Head kuulajad, meie aasta lõpu programmi järgmine stuudiokülaline on kohal. Tarmo Virki, tere!
Tervitus!
No me mõtlesime siin igasuguste ärimeeste peale, ettevõtlike inimeste peale, kes selle aasta jooksul on millegagi hakkama saanud. See nimekiri oli üsna pikk. Aga osad veedavad oma aasta lõpu määramata kauguses. Osad on nii tagasihoidlikud, et mida paremini nendel äris läheb, seda tagasihoidlikumad nemad muutuvad. Sinu puhul on nüüd nii, et sa oled siin ja ei ole õnneks nii tagasihoidlik, et üldse nagu rääkida ei tahaks oma saavutustest. Nii et nüüd on see põhjendus, miks paljudest toredatest ettevõtlikest inimestest just sina siia sattusid.
Me ei ole veel nii, ma arvan sellepärast, et me ei ole veel nii edukad, et me võiksime pikaks ajaks aastavahetuse ümber kuskile päikese alla sõita. Algusfaasis alles ehitama alles ettevõtet.
No ja teine põhjus on see, et me selle linna julukuusel tuleb kogu aeg pilk peal hoida, et ega okkad ometi liiga vara pudisema ei hakka, sest muidu on järgmine tootelaar on ohus kogu aeg.
No täpselt ja igasugused tormid, mis meil siin detsembrikuu jooksul on olnud, et kogu aeg tuleb loomulikult silma peal hoida. Praegu ka, kui ma olen siin stuudios, mul tegelikult on kaamera akna peal ja hoiab silma peal kuusel. Ja.
Et palju okkaid kukub juba.
Täpselt.
No isenesest see kõlas nüüd ka jälle väga tagasi. Oh, me ikka alles ehitame ja alustame ja nii edasi. Aga kas sulle ei tundu, et see algus on olnud kuidagi kahtlaselt liiga edukas?
Et
juba igasugused, me oleme siin rääkinud selle aasta jooksul, igasugused auinad on ähvardanud ja mõned on ka tulnud ja siis see pääsemine sinna Pariisi, sellesse udupeenesse kaubamaja, mis iganes nimi tal ka ei olnud. Et tegelikult, noh, see ei ole ju algaja õnn ainult.
Oh ei, algaja õnn kindlasti mitte ei ole, aga samas jälle, noh, tegelikult teekond on pikk ja me ehitame midagi, mis oleks olemas siin lapsete laste jaoks ka. Et selles mõttes oleme loomulikult teekonna alguses alles. Aga samas ei tasu nagu liiga tagasihoidlik olla, et just üks päev arvutasin, et tegelikult me oleme täna 7. riigis müügis oma toodetega. Et oleme küll pisike Saaremaa tootja, aga tegelikult juba noh, omamoodi päris kaugel ka.
No eks see idee üldse oli natukene hullumeelne, hakata tegema seda, mida on nagu nii riiulid paksult täis.
Ei, no loomulikult mu kallis naine on hullumeelne, aga tänu sellele ma teda armastan ka.
Selles on teba võlu kahtlevata.
Täiesti kindlalt.
Ja nüüd tagant järgi mõeldes, no ei oldki väga hullumeelne, jah? Et ikka seal riiulis on veel ühe pudeli jagu, sest tühja kohta.
No mis ühe? Tänaseks meil on vähemalt 4 või 5 erinevat pudelit riiulites.
Ma ei jõua järge pidada.
et selles mõttes, jah, ja erinevates riikides muidugi erinevat pudelid erinevates riiulites, et kõik 5 toodet ei ole kõikides riikides ja igas riiulis.
No ind on kahtlemata pöörane. Tava inimene teda ei jaksa kahtlemata osta, et see Pariisi kaubamaja ongi see õige koht, kus neid asju müüa.
Nii ja naa. Esimese džinni hind on pöörane. Et, no, 50 euroseid džinni pudelid väga paljud inimesed ei osta. Pariisi kaubamajas on tegelikult müügis meie toonik, mille hind on seal riiulis kuskil 2 eurot. Et see ei ole üldse mitte nii pöörane. Ja lisaks nüüd jõulude ajal tulime välja uue tootega, mis on Eesti esimene alkoholivaba džinn. Sa vaatad mind sellise piluga, et mees, sul on midagi.
Ei, ma mõtlen alati sellistel puhkudel, et noh, kui tehakse porgandist viinereid või kapsast kotlette, siis võiks nende kohta mõelda välja mingisuguse teise nime. Et see, mis tehakse porgandist, ei ole viiner. Ja see, mida sa ütled, mida sa teed alkoholivaba, see ei ole gin, see on siis mingisugune jook.
Tegelikult ei ole, jah. No, selles mõttes, et ametlikult sildi peale me gin kirjutada ei saa, sest gini definitsioon eeldab 37,5 või 38 graadi alkoholi.
Ma mis sa sinna kirjutad siis?
Ma kirjutan, et ta on destilleeritud jook. Et laadne toode ei kõla väga hästi. Aga kui ma räägin sellest tootest, siis tegelikult ta maitseb nagu gin.
Destilleeritud toode.
Destilleeritud jook, kus piiritusasemel on kasutatud vett.
Nii.
Ja maitse on sarnane ginidele, kus kadakas on selle nii-öelda see...
Kadaka limonaad.
Ta on destilleeritud, ta ei ole limonad, teda päris nii juue ei kõlba ja kaasida sees ka ei ole, et limonadiks seda nimetada, võib-olla nimetada, ma ei tea, kadaka, marja, mingisuguseks ürdi, tee, leotis asjaks, aga tegelikult on destilleeritud jook.
No jääkene küll, jõulud on õnnelikult selja taga, jõululaud ettevõtjal on tavast väga rikkalik, eriti kui inimene ise midagi teeb, siis tal kindlasti oli see seal jõululaual, mille kõrvale ma seda siis nagu pruugin või enne mida või peale mida, puht praktiline nõu, palun.
Täpselt nii, nagu sa pruugiksid džinni, kui sa ei taha järgmisel hommikul peavalu all kannatada ja palju juua. No. Et see töötab nagu džinn koos toonikuga joomiseks, koos jääga, sobib igasuguste asjade kõrvale. Loomulikult suvel juuaks seda kindlasti palju rohkem kui talvel, aga kuna me ta nüüd valmist saime, siis mõtlesime, me tuleme taga välja.
See on nüüd midagi täiesti originaalsed, ainulaadsed, keegi kuskil mujal taolist asja teinud ei ole?
Eestis on ainulaad, maailmas on sellised asju tehtud viimase paari aasta jooksul päris mitmeid. Üks Briti ettevõte tuli umbes 3 aastat tagasi esimesega turule ja alustades sellist globaalset trendi. Tänapäeval on kuskil 50-100 tootjat ümber maakera, kes teevad selli vastava stiilis jooke. Ja põhis on muidugi see, et inimesed üha vähem tahavad juua kanget kärakat. Kokteilipaarides kokteilid on madalama alkoholisisaldusega, üha rohkem on inimesi, kes nagu Eestis tahavad autoga koju sõita pärast õhtut väljas. Ja olge mausad, et see ei ole päris okei, kui sa midagi alkoholset seal õhtu jooksul kasutad.
Aga see vajab ikka praegu inimesele veel nagu natukene selgitamist ja tutvustamist, et noh, esimene laar läheb siis ikka puhtalt nagu promomise peale, et sealt nagu müüki ei juua midagi. Kõigepealt tuleb ikka degusteerida ka poe selle letikene ja väiksed topsikud. Ja...
Tegelikult kohati vastupidi. Esimene laar ei olnud väga suur, see oli 60 pudelit ja see läks 4 päevaga. Et nad läksid, esimesed läksid müüki kaubamajadesse Tallinnas ja Tartus ja Sippi Tallinnas, see on käsitööjooki pood.
Nii ja vastukaja?
Vastukaja, on... no, ma ei, väga, selles mõttes, et vastukaja on siiamani suhteliselt positiivne, et need inimesed, kelle jääb suu lahti, et mida, alkoholivaba džinn, neid on päris palju, on ju. Aga neid inimesi, kes maitsevad ja süütavad, oh, see on nagu džinn ja pärast kolmandat kokteili sa ei tee enam vahet, kas seal joogi sees on alkohol või ei ole.
See on täiesti ebaviisakas küsimus, aga ikkagi, et sa teed nüüd seda sellepärast, et nüüd päästa inimkonda ja maailma alkoholi kuradi käest või see on lihtsalt üks vallutamata niš, mis võib olla mitte täna omme, aga ilmselt üle omme õhtuks toob hästi palju sisse?
See on kindlasti mõlemat ja kolmas osa sellest samast võrrandist on ka see, et selle asja võtmeks ja keskmes on endiselt kadaka mari ja see on see kohalik loodusvara, millest meie lugu algas, miks me üldse jooke tegema hakkasime, on kohaliku loodusvara väärindamine. Ja kuna see kadakas on seal keskmes, siis meie jaoks on hästi loogiline. Et loomulikult me loodame, et paari aasta jooksul on tohutult suur tööstus ja tohutult suur äri ja nii edasi, aga samas tegelikult nagu asja juured on kuskil palju sügavamad.
Kui suureks sa plaanid oma seda tööstust üldse ajada, sest üks asi on see, et noh, mida suurem, seda ökonoomsem ja seda kasumlikum ja nii edasi. Aga kui asi läheb nagu väga suureks ja ei ole enam nii-öelda nagu hoomatav, siis ta ei ole enam nii armas ja oma.
Aga loomulikult.
Et kus see piir sinu jaoks läheb, et noh, kui on töötajaid juba 500, et siis on juba liiga palju või? 499 on okei.
Okay. Täna meil on üks päris töötaja, et ma nagu 500 töötajast täna veel väga, väga ei unista. Tegelikult ma väga ei unista sellest ka nagu väga pikast perspektiivis. Et ma usun, et sellise 10-20 inimesega on võimalik väga suurt ettevõtet tegelikult pööritada selles tööstuses. Et see meie esimene tünn, meie oma aparatuur, mis nüüd suvel Saaremale jõudis, sellega on võimalik teha nagu väga mitme miljoni käibega ettevõtet, et mul ei ole nagu kiiret kuskile.
No kadakas kadakaks, aga ma olen aru saanud, et selle kadaka põõsa ümber kasvab ju veel igasuguseid asju ja on väga vähe neid asju, mis teie silmis ei ole sellise potentsiaaliga, et sellest midagi välja pigistada sõna otseses mõttes. Et see nimekiri kasvab iga aastaga?
Jaa, loomulikult.
Mis see kõige ekstravagantsem juurikas Mari Leht oks?
Kõige ekstravagantsem on ilmselt meie džinnile iseloomu andev Põhjala ingver, mis on selline tore juurikas, mida kasvab Saarema kivistel randadel päris palju, aga ta on selline poolemeetrine rohttaim umbes ja loomulikult me kasutame selle asja juurt. Mis tähendab seda, et meil on vaja aasta jooksul varuda 10-20 kilo kuivanud juurt. Ja see ei ole maailma kõige lihtsam ülesanne füüsiliselt.
See on väga suur kogus, sest kuivades ei jää tast eriti palju järgima.
Tast jääb õnneks
ta ei ole ka väga suur juurikas.
Ta on päris väike juurikas, aga õnneks tast jääb rohkem järgi kui näiteks sirelist. sest me kasutame ka sireliõid päris palju. Sirelit on küll palju lihtsam korjata.
Et... Need on need viie lehega õied.
Jaa, me valime. Me valime loomulikult sorteerime.
Oleks eriti õnnelik. Ja, teadnud, ja. Nagu need õnnelike kanade munad on need õnneliku sireliõied.
Jah, ma ei tea, paarkümmend kilo ja, kuivanud need. Viie lehega sireliõisi. Jah, palun.
No see... Nüüd isegi võhiks saab aru, et see kõik teeb ju selle oma enda hinna kohutavalt kõrgeks, sest see on ikkagi tohutu töö, esiteks see ingver sealt rannast üles leida, mitte igasse randa sai või üldse minna, sest seal on mingisugune silt ees, et private ja ära tule, eks ole minu oma ingvereks siin, rääkimata sireliõitest, et
sireliõitega see... on lihtsam, sireliõitega küsid naabritelt või naabrite vanaemadelt, et kas me tohiksime...
No ka ikkagi, sellega on metsik töö ju, korjad, kuivatad, säilitad...
On muidugi, muidugi on. Ja ega me esialgu oma tööle väga suurt hinda ju tooteinnas ei arvesta, et pigem nagu idee on see, et kui me ehitame midagi, mis oleks olemas 100 aasta pärast, siis... See ei saa hakata lugema täna, et ma kasutasin 2 tundi sireli õite korjamisele, tunni hind on x eurot ja selle pealt tuleb maksta x eurot ma ei tea, riigile maksusid ja see peab pudelinnast moodustama x eurot, et noh, ma ei jõua nii kaugele seal.
Ja ettevõtja tahaks ju ka ikkagi palka saada või noh, tähendab aegalt osta vorsti no, pikese ja...
Ja loomulikult.
Konkurentide tehtud džinni aegajalt proovida.
Õnneks vorstitootjad on meil külas olemas, et nendega saab seda naturaalkaubandust harrastada ja nii edasi, et loomulikult.
Mis kogu selle suurepärase eduloo jooksul on olnud selline tõsisem komistuskivi või millega sa ei oleks osanud arvestada? Sest no, ebameeldivad üllatused tulevadki sellest kohast, kus sa iial ei oska arvata, et nad tulevad.
Iga tahes kõige keerulisem asi on igasuguste, minu jaoks igasuguste asjade juures meeskondade ehitamine. See inimeste otsimine, inimeste leidmine, inimeste kokku sobitamine, see on lõppude lõpuks kõige keerulisem. Et ma küll vaatan alati naljaga ja naerdes inimesi, kes lähevad psühholoogiat õppima. Aga tegelikult nagu sellest oskusteabest on igasugust asjade ehitamise juures väga palju kasu.
No ja nagu sa ütlesid, sul on nüüd üks inimene tööl, siis me saame aru, kui raske see
no, tegelikult,
kollektiivi loomine on. Ja.
Kollektiivi loomine, seda küll, aga näed, selle ühe inimese ümber on tegelikult veel, ma ei tea, 10 inimest, kes teevad midagi või mingi kohakaasluse alusel midagi või on üks asutajatest ja panustavad oma aega sinna see nii-öelda osaluse vastu ja no, 10 inimest teevad mingit otsapidi tööd selle ettevõttega ikka.
No ma millegi pärast arvasin, et äkki sa pakud välja midagi sellist, et ega noh, siin Saaremaal uue asjaga alustada ja kui sa just siin 500 aastat suguvõsa ees ei oma, ei ole ka mitte väga kerge, sest noh, ikka inimesed leiavad, et mis see siis nüüd ära ei ole, et võiks ju midagi muud teha ja üleüldse, me teeks seda ise palju paremini ja nii edasi ja nii edasi.
No seda on alati, aga tegelikult see, kui 500 aastat suguvõsa ees ei ole, minu suguvõsa juured siin katkesid teise maailmasaja ajal, et tegelikult 500 aastat tagasi nad olid täitsa olemas.
Väike paus.
Just, siin lihtsalt oli selline, ma ei tea, 70 aastat pausi, aga tegelikult see on selline noh, rohkem praktiline asi kohalikele inimestele, kes... ma ei tea, uussaarlastele, kes tagasi kolivad või kolivad esimest korda saarele lapsed ja koerad ja peate kaasa võtma igale poole või eriti kui te kahekesi midagi teete. Et Maritiga me alati kombineerime, et kui Tallinnas on vaja midagi korraldada või olla kohal kellegiga kohtuda, siis kas me peab siin olema või me pakime lapse ja koera auto peale, võtame nad kaasa ja vabandame koolis, et laps pidi olema džinni müümas või midagi muud sellist.
Õpetajad on väga õnnelikult selle üle kahtlemata.
No, õnneks meil on andekas lapsed. Väga ei pahanda.
Mis selle Saaremaale kolimise juures on olnud kõige üllatavam?
Me elasime päris pikka aega Helsingi kesklinnas ja siis Tallinna kesklinnas ja eks natukene oli mure, et tuleme...
Ja nüüd keset metsa.
Nüüd keset metsa ja natuke oli muidugi mure, et tuleme kuidagi kaugele, et võibolla hakkab igav või liiga rahulik või vastupidi. Vastupidi, meil on nii palju teha, et vahest mõtled tagasi, et oi, Helsingi kesklinnas oled ikka jube rahulik aeg.
No samas seal keset metsa ja arvestades no, igasuguseid kaugtöövõimalusi ja sinu varasemaid kogemusi ja eeldusi erinevatel elualadel. Eks see džinni avastamine, see oli ikka tegelikult oli see sulle endale ka üllatus, et sa hakkasid tegelema sellise asjaga?
No,
või no ütleme, mitte ainult džinni, vaid no kõik see, mis sinna
joogimaailm.
Jah, just, joogimaailm.
Isiklikul tasandil muidugi, aga no, mulle tundub, et eks mu kallil naisel oli see mõte peas susisemas mingit otsapidi. Enne seda 2016. aasta jaanuari kindlasti ka midagi oli ta kuskil susisemas, aga see ei tulnud veel välja sealt. Et minu jaoks oli muidugi üllatus ja siis ka, kui ta selle mõttega koju tuli, et peaks viina köögi asutama umbes, siis mõtlesin ka muidugi talle, et kallis, et lase käia.
Aga nüüd sellest tema mõttest on nagu rohkem saanud ka juba ikkagi sinu mõte või?
No eks see on ühine või selles mõttes ettevõtte on ju ühine, et eks me seda koos teeme.
Uue aasta plaanid on juba kuskile nii-öelda kirja pandud.
Osaplaane kindlasti.
Tootmismahud, uued toote arendused, eks ole?
Igasugused asja on kindlasti kirja pandud. Et meil on mõned suuremad asjad, mis on kirjas, on see, et 1. august toimub Gini Festival.
See on kolmas juba.
Juba kolmas, jah. See aasta kuursaalis tuleme natuke lähemale kesklinnale kohe pärast ooperifestivali nädalavahetusel. Oletus on, et asi kasvab endisest, et džinni populaarsus Eestis kasvab, peaks tore üritus tulema, siis kindlasti toome mõned uued tooted välja, siis mis veel meil see aasta kindlasti kavas on. Ja loomulikult kuuskede hulk kasvab, et kui me eelmine aasta või selle aasta alguses, 31. detsember oleme, siis selle aasta alguses me panime Kuressaare kuuse pudelisse ja paneme järgmine aasta alguses jälle, siis tuleval aastal on meil 4 kuuske kinni pandud ja ma julgen enam koju minna uue jutuga, et kuule kallis, et 5. kuuse osas tahaks üks linn pakkuda oma kuuske meile.
Kas me võime välja öelda, mis linna kuused need pudelisse purki lähevad?
Eestist läheb lisaks Kuressaarele Pärnu ja siis on veel 2 Soome kuuske. 2 Soome linnast tulevad oma kuusakavad.
Ja need tulevad siis nagu eraldi pudelitest ikka, et ei hakka ometi neid okkaid segama, eks
loomulikult,
ole? Meie kuuse omad on ikka kõige rammusamad ja siis tuleb Pärnu ja noh, need Soome omad on juba...
Pärnu jõulunulk tuleb, et sellest saab hoopis eraldi jook, et Soomest tulevad kuused, tulevad Kuressaare kuusk, Loviisa linn Soome lõunarannikult, selline Porvo kõrval olev samasugune ilus vana linn, ja siis peaks tulema veel Helsingi linna jõulukuus ka.
Miks need linnad sellest nii huvitatud on? See on ikkagi nende niisugune kena suveniir.
Linnade poolt on ta kena suveniir. Lisaks on linnade jaoks siin sellist positiivset PR-i. Tegeletakse millegi ringlusesse panemisega viib edasi ta sama lugu ja kogu see jõuluhinge lugu ja kõik kaunid jõululood sa võid ju rääkida sinna juurde. Et see on see meie linna, ma tea, jõuluhing on siin pudelis.
Jõulumeeleolu.
No just.
Retsept on põhimõtteliselt nagu sama, ainult et okkad tulevad eri linnadest.
Kuuskede puhul, jah, Pärnu saab, kuna nende kuusk on seal endla teatri ees ja näeb suhteliselt liikluse keskel, siis me pidime nende nulu võtma kasutusele. Mm-hmm. Et nulus saab hoopis eraldi jook.
Ma ei kujuta isegi ette, mis on nulu ja kuuse maitse vahe.
sa pead minema parki ja närima natuke mõlemat, et tegelikult päris suur vahe on.
Ja ma arvan, et siis ilmselt on meditsiinitöötajatel minuga väga pikalt vaja tegeleda.
Nee, ma arvan, kui sa ei mõlemaid närid, siis ei ole meditsiinitöötajat tegelikult vaja.
Aga kum siis nagu parem on? Või see on see nagu maitse asi?
Kuressaare kuusk on loomulikult parem, see ei ole mingit küsimust.
Aga kui meil nüüd järgmine aasta tuleb nulg, et kas siis kumb on siis nagu parem, Kuressaare nulg või Kuressaare kuusk?
Ma ei tea, seda sa pead ikka ise, ma arvan, et nagu ettevõtjana ma pean sulle ütlema, et sa pead minema poodi, ostma pudeleid ja proovima, on ju.
Ja näiteks see sama Helsingi kuusk, mitu pudelit sealt siis saab, mis nad Helsingi suur linn sealt ei saa ju nagu midagi.
Ma ei oska veel täpselt öelda selle mõttes.
Et kas need jõuavad ikkas nagu kuskile müüki ka või on see niimoodi, et ma ei tea, Helsingi linn ostab siis selle partii ära ja hakkab nendel olema kuskil seal linnavalitsuse keldris ja kallitele külalistele kingitakse siis üks pudelikene jagub 500 aastaks vähem.
Nii nagu veini keldris on.
Absoluutselt, jah.
Ma nagu olen natukene mõelnud selle peale, et praegusel Kuressaare kuusel on ju ka aasta arv on juurde lisatud, et see on Kuressaare kuus 2018. Et kuigi neil on selline aastane säilimusaeg ravimi, tervishoiu, mis ametid need on, toidu, veterinaarameti
ja kõik muud sellised. Ka kõik need, eks?
Kõik selle loogika alusel on selline aastane säilus, aga tegelikult ega nad halvaks ei lähe, et väga huvitav võiks olla panna 2018. aasta Kuressaare kuusk kuskile veinikeldrisse seisma ja vaadata, mis 5 aasta pärast
on. A sul on see esimene džinni pudel, see, siis need kõik need, mis nüüd järgmine tulnud on, need on kuskil noh, niimoodi pandud ikkagi nagu ajaloo jaoks või?
Nii-öelda oma testimise jaoks kindlasti on, aga kas nad päris ajaloo jaoks oma päris kindel ei ole. Ma tean, et esimene selle uue flanööri, panime sellele mittealkohoolsele joogile sellise iluse prantsuskeelse nime, selle esimene pudel läks küll müüki vist ära, et, uh-huh. et jah, see ajalooline võimalus läks käes, sest ostjad olid uksele koputamas ja noh, mida ma ettevõtjana ikka teen, kui müün ta ära siin.
Ja ka jälle jäävad.
Aga jälle jäävad jäävad näpud või noh, jääl juhul muidugi, kui arve saadad, siis jääb raha ka. Uh-huh. Aga jah, panime tootele nimeks flanöör. Mitte sellepärast, et Maariti perega nimi on pöör, kui nad ilusti kokku sobivad. Aha. Aga flaneur tähendab prantsuskeelest naudinguid otsivat uitajat. Aristokraatlik uitaja, kes otsib naudinguid. Mõtlesin, mis see sobiks.
Nagu või siis seda ingveri juurikat seal kalda peal.
See loodus oleks nagu jube tore sinna lisada, aga vist päris nagu selles kultuuri kontekstis ta sinna ei lähe päris. Prantslased, aristokraadid, rohkem linlased olnud.
No kõike head ja väärtuslik on ta siis kunst või hea muusika, noh keegi kusagilt alati üritab nagu maha viksida ja nii-öelda võltsida. Sinu loomingut sa oled juba märganud kuskil, ma ei tea, ma ei hakka nüüd kohta nimetama, no aala kuskil kadaka turul keegi müüb, mis on toodetud kusagil, ma ei tea, kuskil X kohas, X inimeste poolt ja küsitakse sama hinda.
Selles mõttes, et minu ma oma loominguks võibolla peaksin võibolla mingisuguseid turundustekste taustani ajakirjandusruumis selle ettevõtte juures. Maariti looming on vast toote
no,
rohkem.
No seda enam. Just. Oled sa märganud kusagil? No.
Ma olen loomulikult märganud, ma olen märganud nii oma kirjutatud lauseid kuskil teiste saaremaga seotud ettevõtjate reklaamitekstides. Mm-hmm. Ma olen märganud Eesti joogitööstuses sarnast juttu. Ma olen märganud, et mõned tootjad, kes pärast meid on turule tulnud, on oma tooted hinnastanud meie järgi.
See on klassikute tsiteerimine. See on midagi ja. Muud. Ma ei pidanud seda silmas.
Päriselt üks ühele koopia, et ma ei ole kuskil näinud.
Et sul on selge, et niikest vargust ei paista praegu veel.
Ei, ma seda ei ütleks. Et, no, see on kerget espionaaži ja kerget kopeerimist loomulikult.
Hiina rahvavavarik ei ole veel aru saanud, mida nad peaksid tootma hakkama.
Ma arvan, nii läks keeruliseks, eriti põhjala ingverite ja mõnede selliste asjadega. Aga samas
nad asendavad selle mingisuguse kohaliku juurikaga.
Aga samas ma tean, et kui Läti suurim alkoholi tootja, kes teeb palsamit, oma uut džinni arendas umbes aasta aega tagasi. Ma tean, et laboratooriumis ka meie džinnid võeti keemiliselt molekülideks lahti ja uuriti, mis seal sees täpselt on ja kuidas seda järgi teha.
Aga nende häda oli see, et nad ei suutnud ärast kokku panna, sest pool jäi üle, nagu see tavaliselt on.
Ja.
Nii, see on olnud hea aasta 2019.
Ja 2020 kindlasti veel parem aasta.
Ja need kaunimad aastad elus on... Just praegu.
Alati on nad just praegu.
Aitäh stuudiusse tulemast, jõudu jaksu uute pööraste ideedega, sest tavaliselt need pöörased ideed osutuvad väga õnnestunuks ja populaarseks ja noh, ma loodan, et ka kunagi tasuvaks, et see ei ole väga kauge tulevik.
Ei, kindlasti ei ole.
Kena lähenevat uut?
Teile ka kõigile. Head uut aastat.
Lahendage asutaja abikaasa Tarmo Virki. Oli meie külaline. Tead, kuuled, meie aasta lõpu programmi viimane intervjuu ongi kätte jõudnud ja nagu ütlevad vist inglased, traditsioonides on meie jõud ja ma olen suutnud hoida seda kena traditsiooni ja meenutada siia aasta lõpu saatesse aasta sündmusi meenutama Vjatšeslav Leedu. Tere!
Tere päevast!
No kui sa mõtled tagasi sellele lõppema hakkavale aastale, on sul hea meel, et läbi saab või kahju, et otsa lõpeb?
Sa tead, aasta on ikkagi aasta ja muidugi on kahju, et ta otsa saab, sest ma avastasin äkki, et mul ka keel tiksub.
Nii.
Ja iga aastaga tuleb ju vanust juurde. Vot selle poolest on kahju. Aga see, et aasta on, oli töine ja huvitav ja murede rohke ja rõõmu rohke tegelikult täitsa normaalne aasta, nagu aasta peab olema.
No jäkene küll, keel tiksub, aga millised järjeldusi sa sellest siis tegid? Ma ei ole küll nagu märganud, et sa oleksid võtnud asja kuidagi nagu rahulikumalt või noh, ma ei tea, mütanud rohkem oma mesilastega või mis iganes. Ei paista välja kuidagi see rahunemine.
No see tundub vist, aga mõte ei liigu enam nii kiiresti ilmselt. Ja midagi on.
No on ju tehtud ka ikka üks jagu.
No see on kõik, mis möödubu järgi võtta. No on tehtud ja võibolla palju on teha veel ja oleks rohkem tahtnud teha. Ja, aga tegelikult teistpidi jälle peab ju sellega rahul olema, mis tehtud on.
No ja vaata, see on ju niimoodi, et inimene mõtleb, Jumal juhib ja lisaks sellele siis hoolitsevad ju ka teised, et sul mitte igav ei oleks.
Ikka. Eks?
Mitu kohtuasja sul praegu pooleli on?
Oi, ma ei tea isegi, ma isegi ei tea. Neid on palju ja ma ei ole lugend ja ei loeged ja noh, see on suuke üks rutiin. Suku töine rutiin, kui mingisugune lahkuminek on, siis see ongi, et kaasas kantava siiga.
See on pigem nagu tavaline, et need asjad lõpevad nii, et tekivad mingid erimeelsused, mida nagu oma vahel ei õnnestu enam ära klattida ilma, kui peab kohtu teed käima.
See ei ole tavaline, aga ma tunn seda nii kui suuke perekonna või lahkuminek, inimesed vahel lepivad ära, vaatavad ära, lähevad lahku ja jagavad vara ära, pole probleeme. Vahel püütakse nuga kahvel pooleks saagida. Ka pole probleeme ja noh, kõige kurvem on see, kui on nii-öelda lahutus olnud, kõik on laua taga ära istunud, kõik on alla kirjutanud, kõik on nõus olnud sellega ja pärast aasta või poole teisme pärast mingisuguse koma koha või mingisuguse asja pärast aetakse mingisugune suur asi üles, et lihtsalt jaurata ja saagida mõnda kahvelt pooleks. Et see on natuke. Aga see on ka niisugune asi. Tuleb üle elada, tuleb üle vaadata.
See on sinu jaoks selline ikkagi põhimõtte küsimus. Et noh, võiks ju ka nii, et võtta see raha või võtta see tuhat või las olla, ma ei viitsi jamada, sest noh, see kõik on aeg, kulutused, närvid lõppkokkuvõttes. Mis teadu pärast ei taastu. Aga sinu jaoks on ikkagi nagu see selline põhimõtte ja au küsimus, et noh, kui on, siis tuleb ikkagi minna lõpuni ja seada see tõde jalule nii võrd, kui see on võimalik.
No üldiselt nii ärapainev, aga pole. No mis ma ütlen, närvidest me oleme ammu rääkinud. Närvid mul, mu kallis abikaasa sõi esimesel aastal ära ja
see on veel kõige parem variant, ja. Sest noh, tema peale ei ole kahju isegi närve raisata.
Täpselt nii. No. Ja närvidega, no see protsess eriti närvide peale ei käi. Tegelikult on muidugi otstarbe kohaselt vahel on, lasta läheb. Nii. Aga mul on üks põhimõte välja pressimistel, ma ei allu. Ja nii kuidas Vene ajal lõpus, nii kuidas Eesti Vabariigi ajal oli relva ähvardusel, pressite välja praegu suksa juriidilise välja pressimised. Seal on, kui hakkan maksma, siis jääd maksma.
Ma ei ole kunagi küsinud, kus sul relv on?
Ikka.
Ma mõtlen, mitte jahipüssi, vaid midagi sellist tõhusemat on.
Ma olin üks esimene relva omanik ametlikult Eesti Vabariigis päris alguses.
No, sul tarvis ei ole teda vist õnneks läinud.
No ei ole.
Jah. Ei ole, jah. Ei vähemalt ole. Mitte lähiminevikus.
Ei ole, ei ole.
Ja seegi. A sidruneid ei pakuta enam, ei küsita?
Noh, ütleme nii, et nii ja naa ja ütleme, sidrune puu küpseb. Sidrunud on aput praegu ja ega siis aput sidrunud ei tahagi, last nad lähevad magusumaks.
No mille peale sa oled elusama närve kõige rohkem siis pidanud kulutama? No jätame nüüd abikaasa rahule, eks ole. Aga on see laevaliiklus, on see Ventspilsi liin, mida me siin üks päev ka natukene heldimustundega meenutasime ja taga igatsesime, on see meediamaastik, mis nõuab ja võtab ja suurt tagasi ei anna, on see sinu praegune nagu kõige suurem nii-öelda tähelepanu allikas, on see loomakasvatus, kuhu sa oma närvid pannud oled põhiliselt?
No kahjuks, ma suhtun töösse, nii kui ikka töösse ja elu on elu. Töösse peab suhtuma muidugi täie tõsidusega ja mõtlema, aga sellepärast ei tohi ka hulluks minna ja üle muretsema. Noh, ma ei tea, nad on kõik võtnud parasjagu tähelepanu. Ja mul ei lähe närvid nii kui ei ole, no Ventspilsi liin no, töötas ja kenasti ja toimus, kui pole vaja, no miks selle pärast närveerida? Noh, lihtsalt on kahju vahel, aga närveerida või loomakasvatus on edusamme, on tagaslööki, mis on normaalselt läheb oma teed ja või noh, need samad kohtuasjad, oma teada oled kõik õiete teinud. Aga kui teistel tekib tahtmel välja pressida, no mis seal ikka on? Välja pressimisele ei tohi alluda ja las siis kohus otsustab ja ma ei ütle, et ma olen ka kõik õieta oma elust. Kindlasti olen eksend ja kindlasti on kellegi liige teinud ja kui see on ära, siis tuleb oma vitsad, oma karistus saada jälle, miks sa pead närveerima selle pärast. Võtad vastu ja lähed edasi. See ongi, et meie inimeste minu arust kõige suurem häda, et nad kõigi pärast muretsevad. Tegelikult peab elama, suhtuma asjasse, aga meil muretsed, kuidas naabrime koer elab, muretsed, uh-huh. kuidas...
Miks ta see nii suur on,
miks ta nii suur on, miks ta on nii väike, miks naabrine naine on ilus, miks on kaupluses piim liitrises pakis ja kõigi üle me muretseme ja närveerime, no tegelikult ei tasu ja pärast olemegi, et natuke kurjad ja siis oma suure muretsemisega kodus tekivad probleemid ja töö juures tekivad probleemid.
No murelik inimene ei olegi võib-olla nii halb, kui on üks kuri inimene. Ja kas sulle ei tundu, et mida edasi me siin Eesti Vabariigis elame, seda kurjemaks kuidagi inimesed lähevad? Kuigi ometi, noh, nagu see sama naabri näide, et koerad lähevad järjest suuremaks ja naabrinaised järjest ilusamaks, et noh, kõik peaks ju olema nagu ju... Ikka juba kuhugi välja jõudnud. Need ei ole enam noh, need 80-ndad, 90-ndad, kus oli suur kaos ja segadus ja keegi ei tea, mis ta oma vabadusega peale hakkab. Et noh, üldiselt noh, ma ei tea, kas Eestis on selle aasta jooksul keegi surnud nälga sõna otseses mõttes. Et noh, miks me nii kurjaks läheme siis? Kas see ongi see, et noh, kui juba midagi on, siis tahaks ikka ja ikka tundub, et on vähe ja naabril on rohkem ja...
No ilmselt jah, ja ma ei ole sugu nõus, et see muretsemine ei ole tegelikult see muretsemine kõigi asjade eest panebki, et
teebki
kurjaks. Kui sa üleliia muretsed just. Ma ei ütle, et sa ei pea üldse muretsema mitte millegi, see on ka, aga tegelikult me peame tegema järjelduse, mis on elus kõige tähtsam. Millest, kas see oli ka Vene ajal, seal oli kõige tähtsam see, et riik on kõige tähtsam. Uh-huh. Niisugune ära. Mina elan ikka, et selle peale, et kõige tähtsam on indiviid. Inimene, läheringkond, suurem ringkond ja riik on ka muidugi tähtis. Aga ta ei ole see kõige. Ja kui sa nüüd muretsed enda elu pärast, et sa muretsed enda käitumise pärast ja teed seda, et sul omal, sul lähemal ringkonnal oleks hea olla ja oled rahul sellega, mis sul on, siis on ju kõik korras. Aga meil on, millega pärast me muretseme kuskil, ei tea, mis, kus ja vaatame, miljardel lendab lennukagi ja miks mul või mu naisel pole seda ja võt, siis me hakkame muretsema ja siis tekivad probleemid.
No mõni muretseb sellepärast ka, et ta ei ole rikaste edetabelis mõnda kohta kõrgemale tõusnud kui oli eelmine aasta. Mis sinu koht oli sel aastal?
Ei tea, mõnda kuskil oli ja
ikka no, saja hulgas vähemalt.
Võib olla jah, see saarte ajal kirjutas jah, et ikka vist oli. Aga noh, ütleme, ma ei muretse. Ma tean seda, et oli aeg, kui ma pole kuskil tabeles olnud ja kindlasti tuleb aeg, kui ma olen kuskil teises kohas ja kindlasti mind pole. Nii et ei tasu muretsel selle pärast. Nii palju, kui on mul üks hea tuttav inimene, kus kõige tähtsam, et sõda pole. Ja ülejäänud asjad on ju kõik korras, kui on meil leiba head sõbrad, saame normaalselt.
Kas sul on praegu ikka veel see Ukraina, mis konsul sa olid?
Ukraina aukonsul.
Aukonsul. See tiitel on sul praegu ikkagi veel kanda?
Ei ole. Ma juba teatud vanusega ja teatud aastat, 5 aastat ja siis ma olin veel seal, aga ma võtsin. Palusin selle nii kui ära lõpetada.
No see sama sõjateema, et no see, et ju sinu juured jõuavad ju ka sinna kuskile. Et see on paratamatult ju ikkagi sul ka nagu kuidagi teise pilguga sa vaatad sellele, mis seal toimub ja see sama sõda, mis tegelikult ikkagi kestab veel, kuigi noh, nüüd vist üritatakse jälle midagi ette võtta, aga et see sõda tähendab on ju sinu jaoks ikkagi tükk materiaalsem kui minu jaoks või mõne teise inimese jaoks.
Jah, ja see oligi, et võibolla kõige raskem situatsioon. Ja kui sinna avatud sõdurid tood Eestisse ja nendega suheldes ja vaadates, ma ei tea ja ei taha kellegi poolt võtta ja öelda, et see on nüüd õige, see ei ole siis. Ja kui ma ei ole veendunud oma sisemiselt, siis ma ei taha kuskel vahepeal seal tegutseda. Sest ma vaatan, see olukord seal on ikka väga, väga segane ja väga keeruline. Annaks Jumal, et see laheneks seal ära ja kindlasti Ukraina väärib iseseisvust ja väärib oma riiki nii kui Eestiga. Ja muidugi tuleb aidata igatpidi, aga nii kui mõttes kalender näitab ka, et ma ei jõua enam nii kiiresti jooksta ja oma asjadega on ka hästi palju. Nii et diplomaadi tööd ei taha praegu teha.
Millal sa Ukrainas käisid viimati?
Ma ise ei tea, aga kindlasti, ma ei tea, kas selle aasta või eelmise aasta.
Seal kuskil kandis on sul veel kellegi hõimlasi, lähedasi?
Kindlasti on. Aga me otseselt sidemed ei ole praegu.
Tunned sa sellest puudust vahel?
No ei tea, ma olen siin saarel sündinud, elanud ja mul on see kodukoht, millega pärast teine koht ning otse ei kutsu. Ja ei ole seal väga, väga suhtlenud ka kunagi. Ta on võõras.
Kui suur sinu tutvus ja sõprusring üldse on, kas see aegade jooksul pigem kasvab või kahaneb? No see sõltub muidugi ka, ma olen märganud, et see sõltub teatud inimeste puhul ka sellest, et mitmetel kohal ta seal selles samas rikaste edetabelis on, mida kõrgemale tõuseb, seda rohkem tekib neid nii-öelda sõpru ja tuttavaid. No ja kui ta siis sealt langeb mõned kohad, siis need samad tüübid otsivad endale mõned teised, kelle sõber ja tuttav olla.
No ei tea.
Oled sa täheldanud seda sellist seost?
See ei ole ka alati nii, sest minu arust on mul viimased aastad see tutvusringkond ja sõprusringkond hoopis suurenenud. Aga suurenenud on ta, kuidas viisakult öelda, mitte topis olevat inimest arvelt.
tavaliste inimeste?
No ma ei pea neid tavalisteks, ma peangi neid normaalseteks inimesteks. Ja väga palju niisugust suhtlust ja asja on viimased aastad igal juhul juurde tulnud. Ja tõesti see tutvusringkond on palju, palju suuremaks läinud. Ennem oli kuidagi ma väga, väga ametlik suhtlusringkond. Ja noh, varsti on kindlasti jälle poliitikud on ka jälle kui valimised.
Sa tuled neile meelde jälle.
Ja praegu on natuke rahulik olla.
Ei tea, kes, millise erakonna esindaja esimesena tuleb. Või on juba käinud äkki. No üldiselt ega ju me ei saa siin jätta hooletusse midagi. Valimised tulevad väga kiiresti. Kogu aeg peab olema valvel, kogu aeg peab olema nähtav. Ei ole keegi käinud uksed aga kaapimas veel.
No ütleme nii, et me suhtleme alati ja see on normaalne, et nendega suhelda.
Ei, loomulikult, aga et no, sa saad ju targa inimesena aru, millal see tavaline suhtlemine hakkab omandama sellist vormi või selliseid märke, et nii meil tulevad nüüd valimised ja äkki me saaksime kuidagi jutule mingi toetuse või äkki meil õnnestub meelitada teid härra Leedo oma nimekirja, mis oleks ju väga austav nii meile kui teile ja noh, see on ju tuttav jutt, eks?
No tuttav jutt, jah, aga ilmselt on ju kõik aru saanud, et ma pean seda toetama, parteide toetamist ka täitsa normaalseks ja meil peakski olema rohkem, et inimesed julgeks seda anda teatud parteide ka rahaliselt toetada, võtta siis võibolla oleks seda varjamest palju vähem. Aga meil ju kohe lüüakse risti ja asja, sest tegelikult iga ühel on oma vaade ja...
No sa oled ju tõesti toetanud väga erinevaid erakondi, et no see ei ole mingi saladus, seda teavad kõik, et sa oled toetanud ühte, teist ja kolmandat ja neljandatki veel ja no ei saa öelda, et sa oleksid noh nagu mingi ühe või teise erakonna nii-öelda suur toetaja või ainult noh neid toetanud ja nende maailmavaadet.
Jah, ja teine asi, noh, ma olen toetanud sellepärast, et noh, lihtsalt demokraatia peab toimuma, peab olema ja me ei lähe ju. Ei taha mina sinna minna ja no, inimesed, kes on riigikogus, kes on poliitikat teevad, see on ka ju tegelikult päris raske töö. Ja ei, viimased aasta tööst ei ole enam keegi otseselt tulnud küsima niimoodi, et ja ma ühtu juttu ka ajanud, sest nad teavad, kui mul tekib mure või ma tahan toetada, siis ma ise avaldan soovi ja toetan, et ei ole probleeme. Ja ilmselt, et sidrunid ei lähe apus ka.
No eks raha käiakse inimeste käest iga aegalt küsimas, kui sageli tullakse sinu käest nõu küsima? No see sama, tulles tagasi korra veel Ventspinsi liini juurde, me ka siin rääkisime mõni nädal tagasi just, et no, sa olid ju kogu selle protsessi sees, nii selle ettevalmistamise kui selle toimimise ajal ja ka selle juures, kui sa otsustasid, et sellisel kujul seda liini jätkata ei saa. Kas keegi on tulnud nendest praegustest selle sama idee kandjatest küsima, et räägi nüüd ära, miks see tehti toona nii, miks see asi tehti toona naa, miks see asi toimis, miks too asi ei toiminud? Sul on ju see info kõik olemas. Sa oled selle kõik läbi elanud ja võibolla ka läbi põdenud ja läbi teinud. On keegi küsinud?
No ütleme nii, et ega ei ole. Aga see on ka võibolla normaalne. Iga inimene tahab ise
oma rumalused ära teha.
Ja seda, et võtta... No mind vahel natuke muigama, et... suhteliselt suure raha sa kulutatakse igasugust küsitlust asjade peale ja targa nauga vaidlevad. Tegelikult see on kõik on olnud juba ja kõik on läbi mängitud ja äriplaanid. No, tegelikult kõik on olemas. On teada, mis pidi saab, mis pidi ei saa. Aga võt, no, ilmselt see on inimloomuses, et arvatakse, et see, mis oli ennem tehtud, oli vale. Me olime ju samasugused tegelikult. Me ju vaatasime ka, et kõik, mis on enne meid tehtud, on valesti tehtud ja vilets ja asi. Noh, tõesti muigega vaatad, aga ega see ei tee mida, no las, las jõuavad nende järeldustena välja, mis, mis me kunad jõudsime. Ja annaks Jumal, et nad jõuavad nende järeldustena. Et siis oskab teha. Praegu on ju tegelikult selle Ventspilsi liiniga ei ole ju mõtet rääkida. On, on teada, mis see vajab, mis sugust laeva, mis see kulu on. Tegelikult kõik on... Kõik
need numbrid on olemas.
Need on kõik olemas. Kõik on täpselt olemas ja mis sadamas see kõige parem liikuda on, kuidas on põhjendused, kuidas turistivood liiguvad, missugused turismivood liiguvad, mis riikidest nad liiguvad kõige parem selle liiniga. See on tegelikult kõik meil on olemas ja on teada. Aga tegelikult võib-olla tuleb uuringud veel teha ja veel mõned aastat, sest on ju igast organisatsioonid, kes uurivad neid äriplaanise koostavad ja teevad. Aga ma olen veendunud, et jõutaks ikka nende samad järeldustele ja kunagi, et see liin tegelikult peaks töötama, see on täitsa normaalne Euroopa ühendus. Ja lihtsalt tuleb jõuda järeldusele, et selle liini pealt tuleb nii palju ja nii palju maksta. Kõik. Ja need summad on ka teada ju tegelikult.
Ma selle elus tegelenud väga erinevate valdkondadega, et kui nüüd need kõiki ettevõtteid hakata üles lugema, siis me saame ikka väga sellise kireva pildi. Kui sa peaksid nüüd midagi uut veel, täiesti uut ette võtma, mis valdkond see võiks olla, mille vastu sul oleks veel huvi? Sest noh, me oleme siin rääkinud ju varemgi, et noh, minu arvates on üks sinu selline käimapanev jõud just see mingi uue asja käima lükkamine, eriti kui kuskil on veel mingid vastujõud, siis noh, seda aktiivsemaks sa lähed ja seda rohkem sul see sära silmi tuleb. Mis võiks olla see eluvaldkond, millega sa ei ole seni veel tegelenud ja mis pakuks sulle sellist väljakutset, et veel rabeleda, võidelda ja ära teha?
No ilmselt pensioon. Vaata, selle valdkonnaga ma ei ole
või see on nii keeruline, sellest ei saa keegi aru, mis sellest praegu saama hakkab, eks?
ja noh, tegelikult see on niisugune valdkond, millega ma tööst ei ole veel tegelenud. Ja kus on ka väga uvitavaid väljakutsed.
Sambad on ikka või?
Vaata, peaks vist olema, aga ma ei tea, mul abikaasa oskas niimoodi selle pensioni ära vormistada, et raha laekub tema arvele ja ma isegi ei tea, kui palju ja mis. Ja
see on väga huvitav investeerimise viis kahtlemata, jah?
On küll, on küll. See oli nii kui nähtamatu ja ma käisin isegi uurimas, miks mul pensioni raha ei maksta, aga tuli välja, et...
Makstakse küll, jah?
Makstakse küll, jah. Ja nii, et see niisugune väljakutse ongi, et... üks valdkond ongi see, kus olla pensionär, vaatad, mis sealt ikka välja tuleb. Ma ei ole mõtlenud praegu uut, sest no, need vanad asjad peab ka ilusti veel käima panema ja vaatama, et need toimiksid. Ja...
No, me jõuame veel selline murelikuse juurde tagasi, et sa pisut muret ei tunne selle pärast, mis saab nendest asjadest siis, kui sa otsustadki jäänud mesilaste ja pensioniga tegelema jääda. Meil on siin neid näiteid küll, kus nii mõnigi meie väga tuntud inimene on lükanud käima suuri asju ja nüüd vaatad neid asju ja mõtled, et eldekene, kui tema silmad seda kõike näeks, mis ta küll ütleks ja arvaks.
Võtta, ma ei muretse selle pärast jälle. Ma lükkasin käima, nad töötavad. Mul on järglased, kes võivad edasi viia. Nad otsustavad ja lõpuks, no mis juhtub, kui see lükatud asi muutub ära või läheb teispidi käima või ära lõpetab. Tegelikult see on ju eluprotsess ja no selle üle ka ei tasu üle liia muretseda. Mis seal ikka tegelikult ju maailmas midagi ei juhtu sellega.
Mis sinu elus juhtub järgmisel aastal kõige põnevamat? Sa juba tead või? Mida sa ootad?
Ootan, et oleks sama töine.
No seda on niikuinii. Seda ei ole vajadi väga ootatud.
Oleks huvitav natukene. Saaks natuke sõita mööda maailma. Mõned projektid võib-olla liiguks edasi. Ja... No, et kõigil meil saare peal oleks normaalne eladega. Minu jaoks on minu see saar on omaette riik, omaette nähtus ja ma muretsen juba ka seda saare käekäigu pärast vaatad rohkem veel kui mõne teise asja pärast.
No aga lepimis nii kokku, et see siis olgugi su ainukene mure järgmisel aastal. Ja üle selle on kõik ainult rõõm ja rõõm. Aitäh, et sa olid nõus meie aastalõpuprogrammi taas tulema. Tervist! Tervist sinu lähedastele, sinu sõpradele, tuttavatele, häid ärilisi ideid ja et oleks siis vähem muretsejaid ja kurjustajaid.
Ja tänu sinule, tänu lehele, tänu meie Saarema inimestele, kes annavad jõudu siin tegutseda ja soovin ka kõigile head vanaasta lõppu ja jõudu ja jaksu uuel aastal ja tööste inimesed, ärge muretsege nii palju, elage, rõõmustage ja suhelge üks teisega.
Aitäh, meie aasta lõppu programmi viimane stuudio külaline oli Vjatšeslav Leedo. Aasta viimane keskpäev on jõudnudki pärast lõunasse. Õhtu on veel kaugel ja hetk, kus saame uueks aastaks tervist, edukust, viisakust, osavõtlikust ja muid häid asju soovida ees. Ka seda, et me nii väga ei peaks iga asja pärast muretsema, nagu soovitas meile üks tänase saate külalisi. Naudime ja rõõmustame selle just käes oleva hetke üle, sest keegi ei tea, kui palju on meile veel antud võimalusi vanu aastaid ära saata ja uusi vastu võtta. Keskpäev tuleb jälle 2. jaanuaril, seniks kõike head ja olge tublid!